слухаєте подкаст Громадського радіо.
Микола Білісков вже має бути з нами на зв'язку. Пан Микола, головний консультант відділу воєнної політики Національного інституту стратегічних досліджень. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане Миколо, говоритимемо з вами сьогодні про зброю. Видатки на оборону у світі сягнули майже 2 трильйонів доларів США. Це я посилаюсь зараз на Deutsche Welle, яке посилається відповідно на Сіпрі. Тобто йдеться, зокрема, в цій коротенькій такій, навіть не статті, так, а новині про те, що це одна з найбільших, а якщо не найбільша цифра, взагалі з кінця 80-х років. Минулорічні витрати на оборону. Це несподіванка якась для фахівців, для вас, зокрема, чи це тенденція останніх, принаймні, 10 років на збільшення видатків, що стосується оборони?
Це абсолютно передбачена цифра, тому що, справді, останні 10 років, на жаль, світ, особливо відносно між великими державами, тобто не рахуємо Близького Сходу, на Близькому Сході, як ми пам'ятаємо, були проблеми і після Холодної війни, і конфлікти локальні, але, тим не менш, між великими державами панував певний мир, і панувала установка на те, що навіть всі протиріччя, які є, треба вирішувати виключно мирно. Але потім, з кінця попереднього десятиліття, на зламі, скажімо так, дві держави взяли курс на те, щоб збільшувати роль воєнного фактора. Спочатку це був Китай, до речі, він почав це раніше робити. І це Російська Федерація вже дещо пізніше. І ці держави почали якби новий виток гонки. Не те, що гонки озброєння, але новий виток якби збільшення витрат на оборону. Але оскільки вони якби почали витрачати більше коштів, проводити реформування, проводити переозброєння, це зрозуміло, що викликало відчуття небезпеки в сусідніх держав. Відповідно, тому що вони бачать ці військові демонстрації, а в випадку України бачать наслідки переозброєння, відповідної курсу на мілітаризацію так званої зовнішньої політики. Тобто виникає банальна дилема безпеки, і всі починають збільшувати витрати відповідно на оборону. Тобто, це наслідок тих процесів, що, на жаль, світ, як мінімум у Європі і також в Східній Азії, в Південно-Східній Азії, він знову повертається до того, що держави вважають, що можна якби використовувати воєнну силу, погрозу навіть застосування, не лише саму воєнну силу, але навіть інколи погрози може вистачити, для того, щоб просувати свої інтереси. Тобто почали це все Росія і Китай запустили, а потім, звичайно, світ почав реагувати і теж збільшувати свої відповідно витрати на оборону. І тому маємо таку ситуацію, що витрати на оборону такі безпрецедентно великі, що ми по абсолютним показникам повертаємося до ситуації, яка була наприкінці Холодної війни.
Пане Миколо, коли ми кажемо зараз про витрати на оборону, що мається на увазі? Бо, вочевидь, наприклад, в мене, як не у експерта з військових питань чи зброї, там, якщо більш вузько говорити, може виникнути така асоціація, ми говоримо про оборону, значить маємо на увазі там А – танк, Б – не знаю, військовий літак, це зброя, з якої можна стріляти, бомби, там, гранати і так далі. Тобто таке собі уявлення, мені здається, що воно доволі спрощене. Оборона в 21 столітті – це ж не лише вогнепальна зброя і там броня. Що ми маємо на увазі зараз, коли говоримо про оборону?
Справді, якби технічний фактор – це лише інструмент, насправді. Тобто, війни ведуться людьми, відповідно, і люди їх планують, люди їх ведуть, і насправді значна кількість витрат йде просто на утримання збройних сил, власне, людей. Тобто мова йде про їхнє банальне соціальне забезпечення, їхнє навіть годування, обмундирування відповідно. Потім іде питання про тренування, тому що знову ж таки дати зброю це ще не означає мати армію відповідно. Тобто якщо зібрати групу людей, там умовні декілька сот тисяч, наприклад, і дати їм зброю, це ще не означає мати армію, вони повинні пройти курс тренувань. І це доволі теж дороге задоволення, тому що якби у всіх арміях, у провідних арміях світу, навіть в українській армії, це є тенденція позитивна, що, наприклад, не тільки реальні тренування, тобто десь на полігонах, але й на так звані симулятори, які дозволяють заощаджувати ресурси, вони різних масштабів, відповідно, але й переозброєння також, тому що є певний стандарт, як мінімум 20% витрат на оборону треба кожного року витрачати, щоб якби забезпечувати цикл переозброєння, тому що зброя справді швидко старіє, і зброя, на жаль, коштує все більше. І це стосується як заліза, наприклад, про яке ви згадали, так це стосується і більш таких нематеріальних компонентів. Наприклад, це різних систем управління озброєнням, тобто, щоб, наприклад, поєднувати всю інформацію, яка збирається різними сенсорами, для того, щоб її обробляти і використовувати. Тому що, справді, якби зараз важить не окрема якась платформа одна, а спроможність поєднати їх усі. І загалом от в війні майбутнього буде важливим створення так званої інтегрованої картинки всього театру воєнних дій. Тобто, щоб люди в штабах сиділи десь за сотні кілометрів від, навіть лінії фронту насправді не буде, тому що можна буде прострілювати на всю глибину насправді театру воєнних дій, але щоб люди в штабах найвищих сиділи і бачили, що відбувається ворога не лише в себе, але й ворога на всю глибину оборони. Тобто, і для цього треба купа сенсорів, насправді, різних сенсорів і купа обчислювальних потужностей насправді. І тому, наприклад, зараз з'являється таке річ, як штучний розум, який допомагатиме аналізувати ці всі масиви даних, які абсолютно не справляють. Відповідно. Ну і, звичайно, сучасні системи командування і контролю, тому що, знову ж таки, це теж якби нововведення другої половини ХХ століття, тому що зараз теж інформації дуже багато, її одна людина не зможе тримати в голові, навіть найгеніальніший командувач, який там рівня Наполеона чи Мольтке старшого. Тобто, справді, сучасна війна, вона вимагає не лише витрат на залізо так зване, але і на більш нематеріальні, якщо ми так говоримо, активи, але які дуже і дуже важливі. Наприклад, от російська армія, вона значно посилилася не за рахунок нового заліза. Залізо, особливо в сухопутних військах, в них старе, воно радянське або пострадянське, або модернізоване радянське. Але от вони значно посилили саме за нематеріальними активами. От це системи розвідки, спостереження, системи управління різних рівнів, і вони можуть швидше відповідно виявляти ворога і приймати рішення на його знищення. Тобто, справді, сьогодні армія це не лише залізо, відповідно, але це й цілий комплекс заходів, відповідно, який стосується підготовки, тому що треба навчити солдат застосовувати це все. І купа нематеріальних активів, або таких активів, які навіть якщо матеріальні, тому що зрозуміло, це системи відповідні, там, чи сенсори, чи системи управління, але все одно їх якби важче уявити або, скажімо так, помацати, чим, наприклад, залізо, до якого ми звикли.
Ну і зрештою це стосується загалом комплексу того, що ми називаємо IT, так, бо сучасна війна, так чи інакше, зав'язана не в останню чергу на інформаційних технологіях. Інформація, яка стала приводом до нашої розмови, це звіт Стокгольмського інституту проблем миру. Я, перепрошую, перед слухачами на початку не сказав, сказав лише саму абревіатуру СІПРІ. Це сьогоднішній матеріал за минулий рік. Вочевидь, цей рік напевно, піде на зниження, так, ця сума через, зокрема, епідемію коронавірусу. Чи такі мої припущення поки що не мають підстав під собою?
Ні, скоріше за все, звичайно, будуть корективи відповідні, тобто вноситимуться вже на наступні роки, скоріше за все, бюджети, які будуть меншими і в Сполучених Штатах, і в Китаї, і в Росії, я підозрюю, відповідно, таких великих гравців, і в Україні, скоріше за все, це відбудеться, тобто перед нашими якби оборонним відомством стоятиме питання, як скоротити так, щоб нанести мінімальну шкоду, скажімо так. Тобто, справді, будуть скорочення, вже є певні новини, наприклад, от чеська армія відмовляється від закупівлі нових БМП. Вони говорять, не на часі, в нас не буде коштів. Польська армія вирішує, що флот поки що почекає. Це такі перші дзвіночки, але справді всі армії світу чекає відповідно це. Але тут є якби проблема в тому плані, що так, буде скорочення, яке невідомо, тому що поки що ми не бачимо тенденції, що світ виходить з цієї якби ситуації з коронавірусом, тобто, що економіки знову почнуть якби працювати на якомога повнішу потужність. Але, скажімо так, незважаючи на це, ситуація якби із цією напругою політичною, тобто питання ж в тому, що держави, вони ж не озброюються просто так. Вони озброюються для того, щоб мати інструмент певний, якби для реалізації своїх інтересів, там, просування в тих чи інших конфліктах своєї позиції. І якщо якби ці конфлікти не вирішуються, умовно кажучи, то джерело проблем і якби запит на воєнну силу, він не зникає. Тобто так, він буде зменшуватись, можливості держав фінансувати, але поки не будуть вирішені ті чи інші проблеми, вузли протиріччя в Європі, і на Близькому Сході, і в Південній Азії, і Південно-Східній Азії, і в Східній Азії, відповідно. Тобто все одно ця тенденція не перепиниться. Тобто буде певне якби падіння, але по мірі того, як світ виходитиме із цих наслідків коронавірусу, все одно, якщо не буде певного врегулювання політичного протиріч, то військовий запит на військову силу він зберігатиметься, і загроза, вона, на жаль, ескалація, вона зростатиме. Тобто зброя – це лише інструмент, вона лише відображає певні тенденції, скажімо так.
Микола Білісков, головний консультант відділу воєнної політики Національного інституту стратегічних досліджень, є нашим гостем сьогодні у програмі «Громадська хвиля». Нагадую, що це спільний проєкт об'єкт Суспільного радіо і Громадського радіо, ми говоримо про видатки на оборону у світі, які, ну, принаймні з часу досліджень цим Стокгольмським інститутом проблем миру з кінця 80-х років минулий рік був найбільшим за витратами на оборону і сягнув майже 2 трильйонів доларів. Це величезна сума, насправді. Ну, величезна для економік світу, для будь-яких. Тобто, хоч і Сполучені Штати Америки витрачають до цього часу, так, найбільше на оборону, але навіть для них це, ну, сума досить така помітна для бюджету.
Справді, там є проблеми, тому що вже навіть без коронавірусу мова йшла про те, щоб бюджет на 2021 рік він не зростав. Тобто, там була ситуація така, що Трамп успадкував якби певні проблеми, значні проблеми і з кризою боєготовності, він почав нарощувати витрати на оборону, і вони допомогли певним чином нівелювати ситуацію, хоча, до речі, витрати США на оборону все одно на 15% менші зараз, чим вони були в 2010 році, відповідно. Тобто, вони змушені скорочувати, тому що в них значний дефіцит бюджету і в них значні державний борг. Відповідно, і Трамп, коли почав нарощувати витрати на оборону з одного боку, а з іншого боку ця їхня відома податкова реформа, яка зменшила надходження до бюджету, то справді там росте дефіцит бюджету, там до 1 трильйона доларів, насправді дефіцит бюджету уявляємо. Тепер ми маємо цю ситуацію з коронавірусом, де скільки пакетів вже приймали допомоги економічної, що теж збільшує і дефіцит бюджету, і державний борг, то скоріше за все, справді якби це для них теж тягар. І тому навіть в американських збройних силах зараз така цікава тенденція. Здавалось би, для українського обивателя от назвати цифру там 735-740 мільярдів доларів – це страшні гроші, насправді. Але якби навіть американські збройні сили дійшли до того, про що перше почали десь говорити в 70-х роках, що навіть вони не можуть дозволити собі все. І тому от окремі роди військ, там сухопутні війська, тепер це вже і флот, і корпус морської піхоти, авіація меншою мірою, вони вже починають різати певні програми, тому що вони не можуть дозволити собі фінансувати абсолютно все. Тому що і вартість озброєння в нас стає все більше і більше і більше. Насправді, тому так, справді, навіть для США з їхньою економікою, з можливістю бути емінентом резервної валюти, фінансувати всі витрати за рахунок збільшення дефіциту бюджету, державного боргу, але теж навіть до коронавірусу ситуація вже була такою, що не передбачалося збільшення, а тепер на фоні цих всіх проблем, тим паче, скоріше за все, чекає певне, можливо, навіть зменшення.
Ми, я маю на увазі, ми, Україна на 35-й позиції у світі за видатками на оборону, і якщо абстрагуватися, звісно, якщо можна абстрагуватися від того, що відбувається в нас в країні, а ну де-факто триває війна, в принципі, 35-та позиція у світі – це як розцінювати? І чи є цей показник, зрештою, витрат на оборону якимось, ну, я не знаю, тобто, чи можна з нього робити певні висновки загалом про стан справ в Україні? Чи все ж таки витрати на оборону, ну, не означають, що у тебе з'являється поруч із цим щось іще, та, що там інвестиції в науку, наприклад?
Ну, насправді, в Україні за останні роки, за це десятиліття, теж виросли значно витрати на оборону, тому що, якби, навіть в доларовому еквіваленті, якщо міряти, в нас останній довоєнний бюджет 2013 року – це 1,9 мільярда доларів, або десь там 15 мільярдів гривень. Зараз в нас в гривневому еквіваленті – це десь 120-130 мільярдів, там, залежно від розрахунків, а в доларовому еквіваленті – це 5,3 мільярда доларів. Тобто, в нас витрати значно зросли, але зросли вони логічно. В нас виникла загроза, ми реагуємо на неї, відповідно, як можемо реагуємо, але так, щоб не вдарити по бюджету, по економіці, хоча в нас зараз вже витрати на сектор безпеки і оборони, це 20,5% ВВП і десь 5,3%, вірніше, 20,5% бюджету, тобто кожна п'ята гривня бюджету, і 5,3% ВВП. Це значне навантаження, насправді, але ми змушені так реагувати, тому що в нас немає якихось гарантій зовнішніх, на жаль, такі, як є в НАТО, тому ми змушені нарощувати власний потенціал. Ну, це значний, насправді, тягар, але іншого виходу немає, відповідно. Тут єдине, що може бути, це максимально ефективно використовувати кожну гривню оборонного бюджету. З цим є в нас, насправді, проблеми, там є цілий комплекс причин, відповідно. Але, якби, основна проблема українських збройних сил, вона в тому, що в нас доволі велика армія. 205 тисяч солдат – це велика армія, насправді, але ми змушені тримати таку армію, бо бойові дії показали, що маленька армія армія, як говорили, професійна армія, вона не відповідає потребам. Тобто ми утримуємо велику армію, це солдати, це техніка, це тренування. І в нас дуже мало залишається, скажімо так, на перспективні проекти, і цей весь баланс витримувати між різними потребами дуже і дуже важко. Відповідно, але як мінімум треба віддати належне, що якби всі ці роки, які відбувалося збільшення, відповідно, в важких макроекономічних умовах, тим не менш, якось збалансовано це відбувалось. Тобто це не був такий вже фатальний удар по українській економіці, це треба віддати належне.
Пане Миколо, а 200 тисяч, велика армія, це порівняно, ну, із ким? Ну, якщо говорити про наших сусідів, там, чи на схід, чи на захід, тобто це порівняно до кількості, або, ну, щодо кількості населення, так, рахується кількість армії, що вона велика або мала?
Ну, дивіться, в Польщі 120-125 тисяч солдат, в інших армій ще менше, відповідно. Тобто мова йде там на десятки тисяч, декілька десятків тисяч. Проблема вона велика, як на наші оборонні витрати. Тобто можна тримати 200-тисячну армію, але от проблема в тому, що поточні витрати, вони з'їдають дуже багато. Тобто, щоб утримувати таку армію, ми витрачаємо левову частку бюджету. І тому мало залишається на розвиток, і тому в нас з'явиться в скорому часі купа проблем, тому що основна в нас техніка радянська, відповідно, вона вичерпується, вона навіть уже зараз не відповідає повністю потребам сучасної війни. Тобто цьому основна проблема, 200 тисяч, їхнє поточне утримання, це занадто багато, а менше, на жаль, ми теж не можемо, тому що 120 тисяч в 2014 році виявилося мало.
Пане Миколо, виходячи, ну, з даних, так, які стали приводом сьогодні до цієї розмови Стокгольмського інституту проблем миру, навряд чи ми можемо говорити про те, що там в найближчі навіть десятиліття оборонні витрати на оборону, видатки на оборону, вони будуть суттєво зменшені. Так чи інакше, буде або оновлення того оборонного контенту, який є в країнах світу, або ж нарощування і створення нового. Там, ну, це принципово ситуації насправді не змінює. Чи йдеться про те, і чи можна, я не знаю, вже ви з колегами якось прогнозуєте, що ситуація кризова, зокрема з коронавірусом, вона, ну, з одного боку, ми кажемо, менше грошей буде в скарбниці для того, аби робити видатки на оборону, але з іншого боку, кризові ситуації, вони можливо, так, можливо, стимулюватимуть продовження, виникнення нових конфліктів так само, які стосуватимуться не просто там територіальних якихось претензій країн до країн, а, ну, вже зараз ми чуємо про можливість там продовольчої кризи, наприклад.
Ну, ви знаєте, насправді тенденція така, що, ну, я не наскільки якби оптиміст, наприклад, що ця ситуація з коронавірусом, вона призведе до радикальної зміни якби пріоритетів, що люди там перестануть воювати один з одним, відповідно, або так само вони почнуть воювати за щось принципово нове, скажімо так. Є інша тенденція, насправді, історична, яка робитиме світ більш мирним. Тобто, якщо аналізувати, насправді, скільки держави витрачали на оборону, то тенденція не східна, насправді. Тобто, все менше і менше, як відсоток ВВП. Тобто, там, в 18-му, 19-му і навіть 20-му столітті, там, більша частина бюджету витрачалася. Потім, там, 10-15% витрачали найбагатші держави. Зараз ще менше витрачають. Тобто, там, буквально, там, 3-4 максимум відсотки витрачаються. Тобто, насправді, тенденція до зменшення йде. Плюс, як я вже сказав, зброя вона дорожчає. Тобто на одну одиницю грошову можна купити все менше і менше озброєння. Тобто воно стає все дорожчим. І навіть провідні держави, ми не говоримо тут про Україну, про наших безпосередніх сусідів, не можуть собі дозволити скільки озброєння, як вони колись собі дозволяли. Тобто насправді тенденція така, що вартість нового озброєння, нових поколінь, вона сама себе з'їдає. Тобто утримувати їх на новому рівні буде важче, важче, важче. А плюс на це все додається інша тенденція. Добре, можна розгромити ворога на полі бою. Ну, тобто, там, в ідеальних умовах, якась там рівнинна місцевість і прекрасні умови, можна розгромити. Далі стоїть питання окупації. От, наприклад, як американці окупували Ірак чи Афганістан. Відповідно, і окупація – це вже, якби, можливість затяжних партизанських конфліктів, якби, тероризму. Відповідно, це, до речі, стримує Російську Федерацію, наприклад. Націоналізм нашого населення. Чим більше наше населення буде патріотичне, налаштоване, тим менше буде в Росії бажання воювати з Україною, незважаючи на те, що наша армія об'єктивно слабша. Відповідно, вона не буде сильнішою, чим російська армія, через диспаритет ресурсів. Тобто тут насправді працює такий комплекс якби чинників, який веде до того, що конфліктів, ну як мінімум між великими державами або міждержавних конфліктів буде менше. Тобто так буде нестабільність, умовно кажучи, будуть розвалюватися якісь слабкі держави і будуть якісь огруповання, як там умовне Сомалі, відоме для всіх відповідно, де люди змушені брати озброєння в руки, тому що немає центральної влади, яка гарантує їхню безпеку. Тобто ці речі будуть, але от міждержавні конфлікти і конфлікти між великими державами через сукупність цих чинників, які я сказав, вони будуть все менш і менш, скажімо так, імовірним. І насправді тенденція буде така, що навіть найпотужніші держави через років 100 вони не зможуть собі дозволити найсучасніше озброєння, яке даватиме їм величезні переваги над їхніми гіпотетичними супротивниками.
Але зброя, принаймні в тому сенсі, як ми її зараз розуміємо, або велика частина з нас, так, там вогнепальна зброя, вочевидь, що це залишиться ще, ну, принаймні за кілька десятків років основним інструментом, як з одного боку примусу певного, так, і з іншого боку, можливо, інструментом стримування. Про це в 20 столітті йшлося. Чому ви бомбу робите? Тому що ви робите. Так, і ми начебто так одні одних стримували, достримували відповідно до переозброєння, так, до величезної кількості створення цієї зброї.
Насправді працює дилема безпеки, так звана відома, але знову ж таки, от ви гарно сказали, от, наприклад, набагато смертоноснішою зброєю є, наприклад, не ядерна зброя, а автомат Калашникова. Але знову ж таки, автомат Калашникова в умовах от таких от конфліктів низької інтенсивності, якоїсь нестабільності і так далі. Звичайно, держави будуть тримати армії, тому що інші тримають, відповідно. Але знову ж таки, тенденція така, що військовий чинник як такий, у відносинах між великими державами і загалом у міждержавних відносинах він втрачає ту силу, яку він мав. Тобто в 19 столітті він мав меншу силу, ніж в 18-му, в 20-му ще меншу силу він мав, і в 21-му столітті він ще матиме меншу силу, і навпаки розширюється, подивіться, цілий комплекс невоєнних заходів. Там різні інформаційний вплив, різні диверсії, відповідно, різні спецоперації, економічний тиск різний абсолютно, хто як може, так як його використовує. Тому що насправді якби ефективність військового інструменту, вона все зменшується, зменшується, зменшується через ті причини, які я означив. Тобто, з одного боку, страшне здорожчання якби оцих всіх циклів переозброєння, відповідно, а з іншого боку, питання стоїть в тому, щоб, скажімо так, контролювати відповідні території. Тобто їх можна завоювати, але як їх потім контролювати, адмініструвати, це будуть насправді страшні проблеми. Тобто можна подивитися, як це було з американцями в Іраку. Тобто вони перемогли іракську армію, все прекрасно, все добре, але потім вони звідти вийшли, ну, фактично не солоно хлібавши, в 11-му році, відповідно, тому що виникли в них проблеми супутні. Тому ні, тенденція така буде насправді, що в цьому плані світ ставатиме більш безпечним. Тобто ризики будуть, звичайно, але тенденції насправді позитивні.
Дякую вам. Микола Білісков, головний консультант відділу воєнної політики Національного інституту стратегічних досліджень, був віртуальним гостем нашої студії.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.